Вы слухаете Радио Свобода у Менску 18:1 у Пражской студии Сергей Шупа. Сегодня у программе. Помощник наместника держсекретаря США у справах Европы и Евразии Дэвид Меркель провел у Менску встречи с представниками уладов и демократичной оппозиции. Документы на регистрацию кандидата у депутата на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем у этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмигрантов Рационные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристической визы.
Вас витает Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Российские войски протягивают контролировать ситуацию в грузинском портовом городе Поти. Про это заявил наместник начальника Генерального штаба Узброенных сил России Анатолий Наговицын. И он подкреслил, что это цалком отповедая взятым на себя Москвой международным обовязкам. Парламент Грузии протягнул деяние военного становища Украине до 8 вересня. Тем самым депутаты задоволили просьбу президента краины Михаила Саакашвили, який у своем звороте до депутатов звернул увагу на то, что российские войски протягивают заставаться у Грузии на суперок домовы об спынении огню. Кандидатом на посаду вице-президента Злученных Штатов от Демократичной партии стал сенатор-демократ от штата Делавер Джозеф Байден. Такое решение принял Барак Обама, кандидат на президента США от демократов. Сенатору Байдену 65 годов, и он является старшинем комитета в международных справах Сенату США и лечится одним из самых досвеченных политиков у галине международных дочинений и безпеки. Президент Афганистану Хамид Карзай осудил авианалеты силы международной коалиции, в вынику яких загинули 76 мирных жихаров, улучшено с жанчинами и детьми. Удары были нанесены у четвер у провинции Герат. Командование сил у коалиции заявило, что проведет расследование. Тем часом американские войсковцы заявляют, что в часе авианалетов были знищены только узброенные талибы. Президент Украины Виктор Ющенко закликал країни НАТО надать країні статус кандидата на долучення до Союзу. У интервью британской газете «Таймс» Ющенко заявил, что российско-грузинский конфликт серьезно повлияет на геополитику у Европы и свете. Президент Украины подкреслил, что бачит гарантии безпеки країни во умацевании ее сувязей с НАТО. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. А зараз подробязно про подеи у Беларуси и у свете. На протягу апошнего тыдня у Беларуси были вызволены три политзняволенные. Александр Казулин, Сергей Парчукевич и Андрей Ким. У отказ на гэты крок белорусских уладов Менск наведал помощник наместника держсекретаря Злученных Штатов в справах Европы и Евразии Дэвид Меркель. Он провел встречу с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. Он заявил, что США чекают новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков, передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Подчас визиту Дэвид Меркель провел шерох встречу с министром замежных справ Сергеем Мартыновым, наместницей керовника администрации президента Натальей Пяткевич, старшиней Центровыборкому Лидией Ярмошиной, керовником миссии назиральников АБС, господаром Аренсом и амбассадорами Евразвязу. Так само господар Меркель встретился с 11 представниками демократичной оппозиции. Один из них, старшиня народной громады Микола Статкевич, заявил.
Америки сподівання, що в Білорусі можлива яка демократизація, що на деякі кроки будуть зроблені поліпшення клімату на виборах. Окрім того, безумовно, Америка хотіла проновити діяльність своєї амбасади. І тому, коли влада відпустила політв'язнів, вони одразу використали цю можливість, щоб не знизити напруженість у відносинах. Але сподівання на те, що вибори будуть выборами, хоть в некоторых степени, абсолютно марными. Улада отримала выдатные шансы, дякую этому визиту, поменьшить кошт на газ на наступный год.
Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтэрв'ю «Камсамольскай правдзе Беларусі». Спадар Меркель адзначыў, што амерыканскі бок будзе сачыць за ходам выбарчай кампаніі, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за ўмовамі іх доступу да выбарцаў, складам выбаркамаў. Таксама амерыканскі бок клапоціцца станам здароўя зняволенага ў Беларусі грамадзяніна ЗША Зельцера. Ён зацікаўлены ў нармальных стасунках афіцыйнага Менску з амбасадай ЗША і аднаўленні яе ранейшай колькасці. Спадар Меркель заявіў, што амерыканскі бок пасля вызвалення палітвязню будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі великое ожидание насамрэч полепшить отношения с Беларусью и убачить, что нечто пошло рухаться в Беларуси. Такие великие, что навод яны не завсёды уличивают нашу рэчаіснасць. Есть спадзяванне, что выборы нечто могут изменить, а лишь ситуация не спрыяе, как гэты выборы называть навод минимально демократичными прозрыстыми. А признание режиму у его існуючай форме это будет великая помылка. Тем не менее, есть спадзяванне, что нечто будет меняться, и Злучаныя Штаты еще раз нагадали, что яны готовы были бы успрымать становчыя крокі беларускіх уладаў.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца, выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, што партыя магла б вылучыць значна больш прэтэндэнтаў, але яна, як і іншая, абмежаваная адзіным спісам вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмсілаў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што сітуацыя, якая склалася, ёсць адлюстраванне цяперашняга палітычнага стану грамадства. Палітолог Юраш Чавусаў адзначае, згаданыя меркаванні ў той ці іншай ступені адпавядаюць рэчаіснасці.
У адрозненне ад стратэгіі 2004 года зараз апазіцыйныя палітычныя партыі, здаецца, дамагліся таго, што апазіцыйны спіс складаецца па прынцыпе кандыдат адна акруга. У 2004 годзе была кампанія 110 плюс 110. Два кандыдаты на адной акрузе. Нашмат зменшылася колькасць вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Это значыць такая вот марянеткавая псевдаапазіцыя, яна больш беларускаму рэжыму не патрэбна.
Спадар Чавусаў цвердзіць, што ёсць і больш грунтоўная прычына страты папулярнасці выбараў нават з боку ўладных структураў.
Прыклад ЛДПП – это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что превотворились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусім не на выборчих участках, зусім не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктор Карняенка кажа, прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не байкатавалі гэты этап выбарчай кампаніі. Толькі некалькі чалавек не падавалі дакументы на сваю рэгістрацыю. Ім альбо перашкаджалі ўлады, альбо яны не змаглі сабраць неабходную 1000 подпісаў у сваю падтрымку.
Это происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вовле лечу, что это помылка, ну, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь колькость сябров, там, команду, ну, человек 100, ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовая комиссия затвердит кандидата у депутаты. Секретарь Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов. И когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатолі Лябецька пацвярджае, што рашэнне аб далейшым удзелу альбо неудзелу ў выбарчай кампаніі будзе прынята, як і планавалася, 31 жніўня.
Відавочна, што такога некага простага рэцэпта паводзінаў не існуе. Ёсць плюсы і мінусы, і трэба ўсё ўзважваць.
Тыднёвы агляд навінаў выбарчай кампаніі падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Менску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту передачу вы пачуеце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем нашу праграму навінамі жніва. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю набліжаецца да 8 800 000 тонаў. А ў паведамленнях з месцаў гучаць скаргі на гібель механізатараў, на праблемы пры ўборцы прысядзібных участкаў. Людзі задаюць і такое пытанне, ці ўтрымаюцца кошты на хлеб. Сітуацыю даследаваў журналіст Вячаслаў Кулік.
Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нязжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзяванняў» у Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэлефануе Надзея Гуляка.
Калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам. За 10 соток 40 000. Вот Ларка учора бегае, плачу, у мяне грошы нема, дайце хто грошы. Ну, маці пазычыла Надзі Піліпавану, вот і нажала.
Дзяржаўная прапаганда ў захлёб зараз гаворыць пра тое, што атрыманы небывалы ўраджай збожжа ў Беларусі. А што вы заўважаеце на месцы?
Я думаю, што это прыбольшваецца. Але як дарога ўсе, яна вон не ўся. Цела дарога варон. Кормяць варон. А які ён ўраджай, не знаю. Но мне кажется, што это вот балбатня трохі. Я не думаю, што столька.
Пра скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае ставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта.
Это приусадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же не загоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и приусадебные участки отрымают разом близу 9 миллионов тонн збожа. На жаль, это хлеб сдобыты не без людской крови. Только в Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называя наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануфрий.
Единственное, я могу сказать, что человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно из питаний, которое так само выкликается у населения в вынике жнева, это гарантует теперешний урожай, стабильность цену на хлеб да и иншие продукты. Александр Ярошук, былый наместник старшини МЕН облвыканкаму, лечит, что хлеб у Беларуси не потанее, навод, коли бы урожай был все лето больше.
Это как раз и выпадок, коли колькость зерни не уплывает на цены продукции. Не думаю, что треба чакать некой лепшей доли. У тех, кто марить про больш низкие цены, навряд ли они будут больш низкие, ще й тому, что вы ведаете то, что бывает в нашей экономике. Размову треба вести про то, что будет подвышаться кошт продуктов харчевания, в тим ліку и хлеба так само.
сказал нашему радио Александр Ярошук. Вы слушаете «Радио Свобода». Нагадаю вам головные темы дня. Помощник наместника Держсекретаря США у справах Европы и Евразии Давид Меркель провел в Минске встречу с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США ждут новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидатов в депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем в этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться в американской семье и после термину скончения ее туристической визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн. Вы на хвалях «Радио Свобода». 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. И она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться в американской семье Запатов и после 25 снежня, термину скончения ее туристической визы. С подробностями Алина Струве.
Как заявил у разговоре с журналистами посол по особых доручениях МЗС Беларуси, Павел Шедловский, які адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Пэталум афіцыйным Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шедловский кажа, што прыехаў з США ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў США ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Пэталуме. Сама Таня Казыра у размове з агентством Associated Press тлумачыць свае рашэнне так: «Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я». Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў, беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў США 9 гадоў таму. «Таня, гэта частка нашай сям'і, мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было», – упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартамента США сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў.
Алена Струва передавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і ў мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары, калі і разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна ішла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет. И владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трьох фінальних запливах канаїстів фортуна сьогодні повернулася до білорусів тільки однойчі. Двойка у складі Романа Петрушенки і Вадима Махнєва прийшла до фінішу третій. У індивідуальних спаборництвах Олександр Жуковський прийшов п'ятим, а олімпійським чемпіонам Пекіну Олександру і Андрею Богдановичам до бронзової узнагороди не хапіло літерально некілька тисячних секунди. Як лічить трьохразовий олімпійський чемпіон у веславанні Володимир Парфянович, гэтае досягнення повинно додати популярності виду спорту, який на сьогодні незаслужено опинився у загані.
Може, что-нибудь такое відбудеться, що побудують маленькі наші бази, які в наших вёсочках є. Чому ми змогли це зробити? Тому що змогли оставити усіх дітей, які займаються греблею. Усі хлопці працюють так, ну, як потрібно працювати в спорті. Як би так працювали і футболісти наші, хокеїсти, так, я думаю, нікого б рядом не стояло.
Виніки олімпійських гульня у Пекіні штаб білоруської зборної оцінює як поспіховує. Передусім, перезвіднене досягнення 8-годової давності у Сіднеї, де на рахунку білоруських спортовців було 17 медалів. Після сребра Інни Жукової у активі білоруської команди стало 18 узнагородов.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, Белсат щодня в ефіры ад 18:00 паўдня менскага часу. Лавіце Белсат на сателітах Астра і Сіріус. А мы на хвалях Радыё Свабода зараз падышлі да званкоў на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэтае абяцанне. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала тры вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіяй, робяць вялікую брудную справу. Разбамбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы.
На чарзе такое тэлефанаванне.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на усход, горизонтальная поляризация, частота 12 379 МГц. И со спадорожника Астра-1, позиция 19 градусов на усход, горизонтальная поляризация, частота 10 773 МГц. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў ЗША. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леонід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято. День статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня. И вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливает зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятуть улицу за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Шановныя слухачы, Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытаю паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская.
Паэт. Паэт сівыя лашчыць камяні. І не таму, што мала дам прыгожых. Кладзецца вецер у каменны ложак і задзімае зорныя агні. Паэт сівыя лашчыць камяні. Чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік. Што ім паэт, апошні ён ці першы? Вар'ят не інакш. У полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў. З сівелым німбам свяціліся пад поўні валасы. І камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся, бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цезар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць і сыпаць у камін сухую мяту. І ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цезар, ці самота. А прыйдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэсліў руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цезар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар і зноў на вуснах адчуваеш дотык. А побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грушы. А ты ў самотным доме шэпчаш «любы», а хто не ўспомніць, не ўявіць не можаш. Пальмавая нядзеля. Пальмавае вецце клалася пад ногі. Цёплы мёд паветра ап'яняў надзеі і крычала славу для цара, не бога, і цара зямнога прагнула Юдэя. Хто ты з горкім ротам, што прыпаў да глебы, як сухое лісце гук твае малітвы? Што ж не паспяшаў ты да пасланца неба з пальмавай галінкай, з песняю шчаслівай? Хутка нашы сховы перапоўніць зерне, пойдуць караваны ў наш магутны горад, і чужынцы стануць ціхія, як цені, а палацы быццам золатыя горы. Ці ты апантаны, ці магчыма трызнеш, слоў такіх разумны не прысніць ніколі. Вы яго заб'еце, пройдзе толькі тыдзень, цень крыжа пагасіць фарбы нашай волі. Шэльга не варты, дым любві народнай, хвалі захаплення і трэска не ўтрымаюць. Сёння мёд і віны, а праз тыдзень воцат. На пяску хвіліну піша наша памяць. Словы адгучалі, бы сцягнула рану. Не было ў тым ранку месца для трывогі. І народ спяшаўся да галоўнай брамы. Пальмавае лісце падала пад ногі. Thank you.
Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагменты о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Завершивший визит у Менск помощника наместника держсекретаря США в справах Европы и Евразии Дэвида Меркела. И он заявил, что Злученные Штаты чекают новых кроков Менску для поляпшения стосунку помеж США и Белоруссию. У чаще визиту Дэвид Меркел сустракаўся с представниками и улады, и оппозиции. Сегодня на Олимпийских гульнях у Пекине белорусы завоевали два медали. Инна Жукова взяла сребро в мастацкой гимнастике, а Вадим Махнев и Роман Петрушенко – бронзу в гонках байдарок двоек на 500 метров. У неофицийным командным залику Беларусь за день до закрытия гульнев займает 15-е место. На ее рахунку 18 медалей – 4 золотых, 5 сребных и 9 бронзовых. 16-годовая барысовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родзиму. И она подтвердила, что попросила иммиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи с Западу и после 25 снежня, термину скончения ее туристичной визы. Вы слушаете новины и зараз до международных подеев. Российские войски протягивают контролировать ситуацию в грузинском портовом городе Поти. Про это заявил наместник начальника Генерального штаба Узброенных сил России Анатолий Наговицын. И он подкреслил, что это цалком отповедая узятым на себе Москвой международным обовязкам. Парламент Грузии протягнул деяние военного становища Украине до 8 вересня. Тем самым депутаты задоволили просьбу президента краины Михаила Саакашвили, який у своем звороте до депутатов звернул увагу на то, что российские войски протягивают заставаться в Грузии на суперок домовы об спынении огню. Кандидатом на посаду вице-президента США от демократичной партии стал сенатор-демократ от штату Делавер Джозеф Байден. Такое решение принял Барак Обама, кандидат на президента США от демократов. Сенатору Байдену 65 годов, и он является старшинем комитета в международных справах Сената США и лечится одним из самых досвеченных политиков у галине международных дочинений и безпеки. Президент Афганистану Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в вынику яких загинули 76 мирных жыхароў. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях «Радуя Свобода» у студии Сергей Шупа. Хвилин про 15 вы почуете черговый выпуск передачи «Белорусская замежжа». А почнем эту годину эфиру с поштовой скрынки 111. Але на початку про одну из передач, якая прогучить у нашей завтрашней программе.
Чому Александр Лукашенко вызвали у политвязнев? Яким может быть отказ Захаду на гэты крок? Яких змена у политицы оппозиции вымагая гэтая новая ситуация? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме. А зараз перадача прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу мінулага тыдня ў Беларусі былі вызвалены з-за кратаў апошнія палітычныя зняволеныя. Спачатку Александр Казулін, а яшчэ праз некалькі дзён Сергей Прасюкевіч і Андрэй Кім. Такім чынам, выканана адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з беларускімі ўладамі. На эту тему разважаюць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось як адклікнуўся на апошнія падзеі вакол палітвязняў Міхаіл Ляпешка з Менску. У сваім электронным лісце ён піша: «Яшчэ нядаўна гэта здавалася немагчымым. Казулін на свабодзе, іншыя палітвязні таксама. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дала збой. Цяпер апазіцыя крычыць, што гэтага мала, што патрэбны дэмакратычныя выбары, свабодная прэса, але ж усё адразу не робіцца. Вось зробіць Захад нейкія саступкі Беларусі, адменіць санкцыі, палегчыць візавы рэжым, тады і Менск дазволіць апазіцыі адкрыць нейкую газету, прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент. Галоўнае, што пэўны рух пачаўся, а было ж нейкае балота, безнадзейнасць, гадамі нічога не мянялася. А цяпер хоць пробліскі надзеі з'явіліся на гарызонце». Гэта клічыць Міхаіл Ляпешка з Менску. Варта нагадаць, што паўгода таму ў Беларусі таксама адзін за другім датэрмінова выходзілі з турмы палітвязні: Дзмітрий Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Александр Здзішкоў. Уладзе спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў дзеля таго, каб пасля зрыву дыялогу з Захадам спіс палітзняволеных імкліва пачаў папаўняцца новымі імёнамі. Калі цяперашняе вызваленне не канчатковае, калі ў Беларусі ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры зноў пачнуць з'яўляцца палітзняволеныя і ўлада разлічвае ператварыць іх у аб'ект гандлю з Захадам, то наўрад ці дыялог, пачатак якога мы сёння назіраем, будзе доўгатэрміновым і выніковым. На тэму вызвалення палітвязняў і кароткі ліст ад Святланы Цішкевіч з Ліды. Яна піша: «Можна толькі парадавацца за Александра Казуліна і ягоных родных, колькі няшчасцяў давялося ім перажыць за апошні час. Крыўдна, што многія людзі зусім не цікавяцца палітыкай і не ведаюць пра лёсы тых, хто за свае палітычныя погляды прайшоў праз турмы. У газетах пра гэта не пішуць, па тэлебачанні не паказваюць. Нават на вуліцы на гэту тэму пагаворыш не з кожным, людзі баяцца», — напісала Святлана Цішкевіч з Ліды. Пра тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве перад выбарамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду і Васіль Валошка з Радашковічаў. Ён піша: «Больш запалоханага, чым цяпер чалавека, які не здольны ўплываць на жыццё грамадства, у Беларусі яшчэ не было. А ўсё таму, што ніколі раней кіроўная бюракратыя не мела такой неабмежаванай улады. Не было і такой пятлі на шыі чалавека, як кантрактная сістэма. Я не ў захапленні ад камуністычнай утопіі, у якую нас цягнулі 70 год. Але нават у параўнанні з савецкім мінулым мы апусціліся ўніз у пляне правоў і свабодаў чалавека. Людзі ў нас адчуваюць сябе цалкам безабароннымі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў паводзяць сябе так, нібы ўсё наўкол іхная ўласнасць. Будуюць сабе палацы, невядома за якія грошы, купляюць шыкоўныя аўтамабілі, адпачываюць у найлепшых замежных гатэлях, выпраўляюць за мяжу на вучобу сваіх дзяцей. Усё гэта дазволена ім вярхоўнай уладай за тое, што яны трымаюць падначаленых у жорсткім кулаку. Сюды ўваходзіць забарона на іншадумства, на ўдзел у мітынгах, у апазіцыйных партыях ды іншае. Нас могуць ледзь не строем гнаць на датэрміновае галасаванне, на суботнік, на лінію Сталіна, на спартыўныя спаборніцтвы, гвалтам запісаць у БРСМ ды іншае. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка адмовіўся ад улады, дык гэтыя міні-Лукашэнкі на месцах прызначаць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. Дзеля гэтага ў іх ёсць усе магчымасці. А слова «выбары» ў нашай краіне проста недарэчнае. Ніякай магчымасці выбіраць мы не маем», — напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Але ж рукамі менавіта гэтых людзей, гэтага грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў былі ажыццёўленыя канстытуцыйныя змены, якія і прывялі да стварэння такой сістэмы. Напэўна, толькі тады, калі большасць людзей усвядоміць непасрэдную сувязь паміж сваім бяспраўным становішчам і ўнутранымі заганамі такога грамадскага ладу, які існуе ў Беларусі, і стануць магчымымі істотныя змены ў дзяржаве. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на драматычныя падзеі ў Грузіі, выкліканыя грузінска-асацінскім канфліктам і расійскай інтэрвенцыяй. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Сергей Літвінович з Кобрына. Расійскі імперіялізм до сённяшняга моманту праводзіць сваю вялікадзяржаўную палітыку адносна малых народаў, якія гвалтам былі далучаныя да імперыі. Што датычыць Беларусі, то тут ужо ўсё вырашана. Расейцы і беларусы адзін народ, так заявіў Пуцін. Але чым больш мінае часу, тым больш выяўляецца генацыд расійскага імперіялізму да акупаваных народаў, якія апынуліся ў СССР, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Лісвінович з Кобрына. Удакладню, спадар Лісвінович, выказванне пра тое, што беларусы гэта тыя ж расейцы, толькі са знакам якасці, належыць беларускаму прэзідэнту Александру Лукашэнку. Расійскія лідары звычайна больш асцярожныя пры характарыстыцы адметнасцяў тых ці іншых нацыяў. Пра асаблівасці беларускага гістарычнага шляху разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічоў. Да перспектываў дэмакратычнай апазіцыі на гэтым шляху слухач ставіцца скептычна. Ён у прыватнасці піша. Па ўсім відаць, што на бліжэйшую гістарычную перспектыву апазіцыя асуджаная бясплённа штурмаваць гэту візантыйска-номенклатурную крэпасць сістэмы ўлады. Асцярожны беларускі абыватель глыбінна не давярае праектам пра заходняй апазіцыі. Беларусь – частка гіганцкага расійскамоўнага і масквацэнтрычнага свету. Тут заходнія навацыі і практыка прыводзяць да супрацьлеглага выніку, усеагульнага хаосу, страты ўсіх арыенціраў, вайны ўсіх супраць усіх. Ды і сэнсу ў шокатэрапіі, з якой асацыюецца прыход дэмакратаў, у Беларусі няма. Тое, што Бальцаровіч у Польшчы рабіў за год, Лукашэнка будзе рабіць на працягу 22 гадоў да 2016 году. Глябальны лібералізм за 20 год пасля краху камунізму даў трэшчыну. Ісламскі свет, Кітай, Расія ніяк не хочуць жыць па універсальных законах, якія ЗША укаранялі ў свеце пасля Другой сусветнай вайны. А таму для беларусаў і без Лукашэнкі ідэалогія апазіцыі ад беларусізацыі да еўразвязаўскай дэмакратыі застанецца чужой і незразумелай. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічоў. Няблага было б, каб беларускія грамадзяне мелі магчымасць самі вызначыць, што ім бліжэй – масквацэнтрычны свет на ўсходзе ці аб'яднаная Еўропа на захадзе. Праблема ў тым, што магчымасці такой беларусы не маюць. Апошнія параўнальна свабодныя выбары адбыліся ў краіне 14 год таму. А без справядлівых дэмакратычных выбараў усе сцвярджэнні пра тое, што асцярожны беларус не давярае пра заходнія пазіцыі і гатовы галасаваць толькі за аўтарытарную ўладу, выглядаюць падобнымі на афіцыйную прапаганду. На заканчэнне кароткі ліст ад краязнаўца Алеся Шустоўскага з Барысава. Яго зацікавілі некаторыя дэталі біяграфіі расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Слухач піша. Мне, як прафесійнаму фатографу, яшчэ некалькі год таму кінулася ў вочы, што цяперашні прэзідэнт Расійскай Федэрацыі тварам вельмі падобны да апошняга расійскага імператара Мікалая II. Ды і захапленні ў іх аказваюцца блізкія. Хобі у Дмітрыя Мядзведзева такое ж, як і ў Мікалая Раманава – фотасправа. Прынамсі, пра гэта нядаўна паведаміў расійскі дзяржаўны тэлеканал. Узнікае пытанне, няўжо прэзідэнт Расіі мае генетычнае дачыненне да царскага роду Раманавых? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Афіцыйнай інфармацыі наконт такога сваяцтва няма. На сустрэчах прадстаўнікоў дома Раманавых Дмітрый Мядзведзеў заўважаны не быў. Ды і сцвярджэнне пра вонкавае падабенства гучыць спрэчна. Хоць бы таму, што колішняга расійскага імператара мала хто бачыў безбародым, а цяперашняга расійскага прэзідэнта барадатым. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Нагадаю, што вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз яшчэ пра адну перадачу, якая прагучыць у нашай нядзельнай праграме.
За тыдзень да новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня.
вольную студию слухайте у нашей завтрашней программе. Вы слухаете «Радио Свобода». Нагадаю вам головные темы дня. Помощник наместника Держсекретаря США у справах Европы и Евразии Давид Меркель провел у Минску встречу с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США чекают новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидата у депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем у этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончания ее туристической визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн. Говорить «Радио Свобода», зараз пропануем вашей увазе передачу «Белорусское замежжа». Белорусская диаспора в разных краинах свету активно выказывает солидарность с Грузией у связи с опошними подеями на Кавказе. Акции, которые начались на минулом тыдне, будут протягиваться. Чему для белорусов замежжа было важно заявить про свою позицию относно войны в Грузии? Слухайте у черговом выпуску передачи «Белорусское замежжа», якую веде Татьяна Поклад.
У краинах Европы и Америки представники белорусских суполок активно отреагировали на войну в Грузии. Разностайные акции в поддержку грузинского народу начались на минулом тыдне. А что до информационной поддержки и акции в интернете, то они протягиваются и теперь, и плануются еще и новые демонстрации и заявы суполок диаспоры.
Мы исходим из принципа, что чужого горя не бывает. Это принцип наш такой.
Евген Мурашко, керовник Звязу белорусов Немеччины, организации белорусов за межой, якая у лику первых отреагировала на подею в Грузии. У заяве Звязу выказывается категоричный протест супроть войсковой агрессии России. Пытаюсь Евгена Мурашко, где и як распавсюджувалася заява, якую подписали многие ведомые белорусские политутекачи Немеччины.
По-перше, во все амбасады российские, у грузинские представительства, в некоторые выдания, газеты, были досланы эти заявы и на Беларусь, да, на выпадку, и Хартер 97, и Громадянская партия, и Наша Нива, и Народная Воля. Тем не менее, никто не дорогал, никто. Ну, зразумело было, что провладные выдания не друкуют, но коли свои, это уже... нонсенс, так скажем.
Ну, тут можно только додать, что досылать свои материалы и заявы редакциям варто. Вось, у приватности заяву подтримку Грузии Звязу белорусов Немеччины не засталася незауваженной. Евген Мурашко тлумачить, чому для белорусов Немеччины было так важно отреагировать на подею.
Мы не выключаем, что нас могут посетить той же лёс, что и Грузию. Сегодня Грузия, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма возникает, значит, на прицел уже ставить и Украину. Нема гарантии, что завтра не сдарится с нами.
Евген Мурашко расповёл, что белорусы Немеччины супрацовничают с іншими национальными диаспорами, у тым ліку из Кавказу.
Ну, мы контактуем, например, вельми сильно именно с чеченцами. И они удельничают в наших акциях в том плане, что чеченцы – это как раз той выпадок, где практиковалась Россия по подавлению, намаганию народов на самовызначение. Мы поражаемся, вернее, подтримываем позицию всех поневольных народов. Ведь Россия сегодня не кажет, что на ее территории больше 80 национальных меньшинств, как они называют. Ведь золото, нафта, диаманты – все это выкачивается с недр тех народов, которые там проживают. Взамен они дают эти крохи, и они не кажут, что у них 80 народов они именно в рабах тримают. А тут у их, видите ли, лёс затекающий осетину. Это же абсурд, выдают паспорты громадянам и мишей краины, чтобы потом заявить о том, что их соотечественников кривдят. Там, давши те самые паспорты осетинам российские, сегодня у них есть подстава вмешаться в внутренние справы Грузии. Другой момент, что Дневная Осетия – это как раз той плацдарм, который Россия нет иметь на территории Грузии. Вот вся причина, вся подстава для вмешательства.
Что до непосредных контактов с грузинской диаспорой, то досюль это было просто сябровство, але теперь плануются и супольные акции.
Наша працовність такое больше на бытовым узроўні.
У нас есть особистые знакомые.
Есть, конечно, шмат их есть. Яны и у нас в гостях бывают. Но это, скажем так, не политичное как бы супрацовніцтва, а чисто бытовое. Потому что у них проблем еще не возникало даже таких серьезных, как на сегодняшний день. Там они как-то и не грунтовались. Какие суполки и все такое. Но тем не менее, я лечу, что мы вот в ближайший час как раз, как такая беда сдарилась, мы будем, конечно, сильнее сопротивничать. Потому что Грузия сегодня, я же говорю, мы можем завтра поделить ей лес.
Перед самым выходом этой передачи в эфир Евген Мурашко поведомил мне, что уже вызначенная дата акции протесту супрать дзеянню России на территории Грузии разом с представниками грузинской диаспоры. Акция запланована в Мюнхене, каля будинку амбасады России на 22 жнивня.
Грузия!
Белый колер – колер миру. Тому гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу, як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя ў вопратку светлых колераў. Акцыю падтрымку Грузіі прайшлі перад будынкам амбасады Расіі. На наступны дзень у архікатэдральным саборы сталіцы Літвы адбылася імша за свабоду Грузіі і шэсце па Вільні. Акцыі прайшлі ў іншых месцах Літвы. Мясцовыя беларусы, маладафронтаўцы, якія вучацца ў Літве, далучыліся да акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Для беларусаў гэта безумоўна важна, сказаў пасля акцыі Кірыл Атаманчык, які вучыцца ў Літве і афіцыйна прадстаўляе малады фронт у гэтай краіне.
Грузія, можа быць Украіна, Беларусь, можа быць пасля Прыбалтыка. Хто будзе наступны, як бы, ну, невядома, на каго падзе крымлёўскі погляд. І таму нам вельмі важна падтрымліваць Грузію, бо яна зараз сутыкнулася з такім прамым агрэсарам у твары Расійскай Федэрацыі. Прынцыповае меркаванне маладога фронта – гэта, безумоўна, толькі спыненне баявых дзеянняў і толькі мір.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларускае замежжа». Беларусы краінаў Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыі ў падтрымку Грузіі.
Рада БНР у сваёй заяве выказала салідарнасць і глыбокае спачуванне грузінскаму народу, ды заклікала дэмакратычны свет выказаць сваю падтрымку Грузіі. Беларускія палітычныя актывісты Еўропы правялі акцыю падтрымкі Грузіі і падалі ноту салідарнасці ў амбасаду Рэспублікі Грузіі ў Бельгіі. І старшыня беларуска-еўрапейскага зазіночання Зміцер Піменаў, які арганізаваў і правіў дзясяткі ўжо акцыяў, адзначыў, што гэтым разам было вельмі лёгка ўзгадніць з мясцовымі ўладамі правядзенне акцыі.
Раней як бы на цяжка атрымаць дазвольны пікет супраць расійскай амбасады. На гэтат раз што-то магчыма змянілася ў палітыкі Бельгіі альбо Еўропы. Я бачу, што яны не супраць асвятліць больш-менш незалежны погляд антырасійскі, я так думаю.
Акцыю беларусаў асвятлялі еўрапейскія СМІ, мясцоваму фламандскаму тэлебачанню АТВ, якое паказала акцыю беларусаў падтрымку Грузіі, Зміцер Піменаў даў інтэрв'ю па-беларуску.
Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland.
Они были вельми рады, вельми сердечно рады были за такую солидарность, якую отримали от белорусских политических утекачов.
Самен визулен, овервинен.
Разом мы переможем.
Самен киновинен.
Пасля візіту ў грузінскую амбасаду беларусы ўзялі ўдзел у мітынгу, арганізаваным грамадзянамі Грузіі, якія жывуць у краінах Еўропы. Мітынг праходзіў у Брусэлі насупраць будынку Еўракамісіі. Зміцер Піменаў адзначыў, што грузіны былі вельмі расчуленыя салідарнасцю беларусаў, выказвалі свае ўдзячнасці, пажаданні захавання свабоды для Беларусі. Ну і не толькі акцыі заявы, але і інфармацыйную падтрымку народу Грузіі выказваюць беларусы замежжа.
Перш за все, чисто эмоційно, это вельми важно, бо есть и цябры у Грузии, в Оголе это вельми близкий для нас народ. И тому, коли, ну, яко такая беда, то, конечно, треба подтримливать. Мы так само не вельми великая краина. Треба проявлять солидарность, это единое, что у нас есть.
У Эстонии молодевые активисты организовали информационную кампанию солидарности с Грузией. Павел Морозов, координатор третьего шляху Сталину, пишет в мясцовую прессу, на сайте третьего шляху размещаются материалы грузинских аналитиков.
Ну, мы уже достаточно
долгий час сотрудничаем в этом плане с людьми в Грузии, и тому, когда они досылают до нас свои артикулы, зараз, конечно, мы их друкуем, бо зрозуміло, что русскомовные просторы информационные доминуют российская кропка глядження, и тому треба робити некую альтернативу, конечно. Я бачу такую так само проблему, и ось спочатку у нас я ее бачу, потом поразмовлял с моими украинскими сябрами, и так само то же самое есть. В такой ситуации, как бы этничная белорусы, якая, ну, русскомовные белорусы, ну, тем не менее, белорусы и украинцы, они становятся вельми просто на бок России, и можно, конечно, сказать, что ось это там пропаганда с одного бока, но с другого бока, это вельми такая статная питание на будущую, бо это может провоковать раскол этих ось еще наших неоформившихся наций по вельми таким питаниям, якія як би нас напрямую дотичились.
І насамрэч, на перший погляд, ситуація не зв'язана навпрост з Білоруссю. Але гэта не так, каже Павел Морозов.
З другого боку, гэта вельми-вельми дотичиться і самої Білорусі, бо ми, які з Грузією, маємо велику межу з Росією, ми маємо супольну історію існування у різних імперських образованнях, і тому вельми-вельми істотно, коли з'являється такий прецедент, бо одна велика країна, Росія в даному випадку, під вельми слабим предлогом зайшла на чужу територію бомбити громадянські об'єкти Грузії. І все це викликає певне питання, і на це питання навіть саме розумні російські експерти не можуть дати відказу. Я зараз назираю вже кілька днів за російським ефіром і бачу, що навіть саме розумні люди, які в нормальній ситуації вони говорять цілі речі, вони під влиянням ці погроз, ці пропаганди, вони говорять хлусню або наполову хлусню, я не знаю. Це вельми, звісно, дрібна ситуація.
Белорусский молодевый рух Америки, який щільно сотрудничает с эстонскими белорусами, у своем звороте выказал поддержку Грузии и закликал, цитую, «политичные партии и организации международной супольности признать Россию агрессивной країной и примусить ее поважать территориальную целостность Грузии». «Свобода вартая того, как за ее змагаться мы разом», говорится у звороте белорусской молоди. Лидер белорусского молодевого руху Америки Алис Винокуров.
Мы подтримливаем народ Грузии, мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед, какие пробуют некие свои амбиции реализовать, захопившие соседа. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Белоруссией. Белоруссию они и так уже оккупировали. Мова, мало что не учить. А стяг национальный можно лечить, что заборонена. Школа белорусская разбурана. История сфальшована. Так что, как бы, с Белоруссией они это уже и так зарабили. А Лео зараз пробует зарабить еще и с Грузии. Тому для нас, для белорусов, это совсем небеспечная зъява. Когда Россия уже стала на такой путь открытой конфронтации с соседями и открытого захопа соседней державы. Белоруссия еще больше предлог, чтоб захопить. Скажут, ну, глядите, у нас же тут вот столько россиян. Давайте-ка мы завтра войски введем. Ситуация вельми небеспечная.
Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии.
Ну и мы собираемся так само акции провести. Толиан, плануем про пару тыднем зарабить акцию. Вот, так само плануем закликать, будет съезд белорусов Канады и Америки про выходные. Мы так само собираемся закликать белорусскую громаду, как подписалась под зворотом. Ти гэтым, ти мы его еще, может, подробим, как усим подыходило. Есть тут грузинская диаспора, мы от нашей организации выказали им поддержку и сказали, что любое то, что мы можем зарабить, нема никаких проблем, мы завсёды подтримаем, мы на акции их выйдем. У нас даже опыт более, чем у них, потому что мы тут уличные акции не часто проводим. И мы так само, есть такой комитет поневольных народов, который каждый месяц марш проводит. Мы так само с ними контактуем на кон Грузии.
Алесь Винокуров, лидер белорусского молодевого руху Америки. На сайте этой организации можно так само долучиться до акции международной поддержки Грузии в интернете «Подтримай Грузию». Фотоздымки и посылки у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слушали передачу «Белорусское замежжа». Белорусы Бельгии, Немеччины, Литвы, Эстонии и Злученных Штатов рассказали про акции солидарности с Грузией. Передачу вела Татьяна Поклад.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання і відкази.
На вашем радио.
По телефоні і през СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.